Озатлык радиосу сүйлөйт. Егерме беренче февраль пәнҗешәмбе көн китергән хәбәрләргә Озатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кармаш. Бүгенге тапшыруда белем бирүдә һәм көндәлек тормышта берничә генә йөз тел кулланыла. Дигиталь дөньяда компьютерларда кулланылган телләрнең саны аннан да кимрәк. Менә шул соңгы исемлектә татар теле әлегә бар. Озаккамы? Халыкара ана теле көнендә Татарстанда һәм Башкортстанда туган телләрнең урыны турында сөйләшәбез. Удмуртиядә ана теле көнендә балалар татар телендә радио тапшырулар ясады. Ана теле бәйгесендә җиңүчеләрнең берсе дип табылган буыннар арасындагы упканга багышланган видео авторы бүген Озатлыкның кунагы. Берлин Сабантуе быел Россия фестивале кысаларында үтәчәк. Әзерлек хәзердән үк бара. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кармаш. Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Берләшкән Милләтләр Оешмасы билгеләгән Халыкара Ана теле көнендә дөнья буйлап төрле чаралар үтә. Быелгы чараларның төп темасы ана теле һәм китаплар. ЮНЕСКО мәгълүматларына караганда, дөньяда сөйләшенгән 7000 телнең яртысы кешеләрнең берничә буынына гына җитәчәк, аннары үләчәк. Белем бирүдә һәм көндәлек тормышта берничә генә йөз тел кулланыла. Дигиталь дөньяда компьютерларда кулланылган телләрнең саны аннан да кимрәк, ул 100гә дә тулмый. Менә шул соңгы исемлектә татар теле әлегә бар. Татар телендә белем алу, газета, журнал, китаплар уку Татарстан өчен табигый хәл булырга тиеш. Татарстанда гына татар теле рус теле белән бер рәттән дәүләт теле санала. Әмма моңа да карамастан биредә татарча мәгълүматлар әзерләнми, матбугат очрашуларында өләшенми, һәм гомумән татар журналистларына икенче сортлы итеп карау сизелә. Халыкара туган тел көне уңаеннан көндәлек хәбәрләрне даими кулланучы берничә татар журналисты белән хакимият оешмаларыннан татарча мәгълүмат алу турында сөйләштек. Татар информдан Римма Гатина булай ди.
Дәүләт советы сессиясе вакытында документлар татарча эленшенә, журналистларга, менә зур ярдәм булып тора инде журналистларга. Да законның исемендә дә ялгыштырган кимкин журналист. Конкрет татарча тәрҗемә итеп бирелә, аңлатма язуында законның нидән гыйбарәт икәнен аңлатылып бирелә журналистларга. Бик зур ярдәм иде, мәсәлән, минем өчен, үзем өчен. Мәгариф башкачанда татарча хәбәр кимгә килми инде алар, алардан килми татарча хәбәр. Әлнә мәдәният министрлыгында Русияләшти башлаган Сәмия Мөхәммәтова. Ул татарча бүлек алып барылганда яхшылап бара. Диния нәзарәте алып бара инде татарча текстлар җибәрә. Җибәрә дисәкләрне алмаштыра инде. Аларның сөйләп мәсьәләсе төрлечә була инде. Ләкин аны бит урнаштырылуы факт. Икътисад министрлыгында Рифат эшләгәндә сирәк кенә килгәләгән, ләкин Рифат ханда эшләгән икән инде.
Димәк, кеше эшләү, татар кешесе эшләүгә бәйлен күбрәгәйме?
Менә әйе, татар кешесе эшләүгә дә карый, анасын татар кешесенең Татар теленә булган мөнәсәбәтен дә чагылайды ул. Җитәкчедән дә торадыр инде, дәгәдә җитәкче әйтсә, ташырмаслар белән. Шулайрак эшләргә кирәк дип әйтсә, мен алпасы, җитәкчегә каршы тезис булмас. Мин генә дәүләт советын алатыгы хәбәрләрен татарча җибәрмәсәгез дә имен, мен сессия вакытында документлардан татарча тәрҗемә итеп, аларның эшләве бик әйбәт, бик зур булышлык булып тора журналистларга.
Ә хәбәрләр татарча килми инде, имен? Барыбер.
Татарча хәбәрләр килми. Ну, дөрес булса да укыралмаган анда. Алай кеше. Әйтергә дигән тәрҗемәчеләре, ул аерым бүлек аларны. Аерым махсус оештырган бүлек. Әсәсәшәгә без тәрҗемә итәбез. Безнең тәрҗемә иткәнне икенче көн үзләрен сәтләрен алып чыгарып татарча итеп. Татар информ аларга монда ярдәмче булып торам. Анда менә күпчелек очракта матбугат үзәкләренең тәшкиләре ошчылар бит инде. Ул сиңа татарча хәбәр җибәреп тормый инде. Аларга бит инде ул мәсәлән Сені іш бекінде татарша. Кәдә мақсыш мұнан үшін білгенген кіші ек өткен. Анада шығырләніші ек. Мәдәниет министрі ғана жіберем түнде үрзеге. Оланы шо уақыты-вақыты болғанда сақ-сағын айтып әйінді. Мәсәлін, іш бір чынна айтып жіберем бұл қабарын. Еркінләп шынды кейін қабарлы жіберіп отырмын. Мұн факт үшті жіберем, аныса жіберек сай арнақы аларын. Шынан алып Шушы министрлық бетілігінсі башында тұрған кішіден тұрады, деп білмеймін. Әгерде, мәсәлін, Алар оештырмаса, ана бетінде өзінен шығып бір күшті әшілермей. Бі оларының вазифасына кірмей. Аларының вазифасына ғылымет тарата бар алар. Алар тарата бар деп үстінде әріне. Таратылған мы таратылған? Айын дегенде, үстінде айтапартында болғаның сәтлі мүхім деп үзәмейміз. Кей мәселен бір әжіге барасын үнкәнеме? Заданиға. Біз қайдан кездегі алаймы бұлаймы? Біз тазаршы язабыз. Арышасы бұлама деп тұрыларына шындық. Аларға рушасы мүхім деп ойлаймын. Орыс тілінде дейді енді. Мәселен, шул Менгел вақтында аккредитация сұлар еді бетінде. Алар ерелерді бір шарадан бір бұран. ИТ-ләрендә. Рус редакциясендә. Ул зөлсе перевод, ахырдан әйтсәң, русчан тәрҗемәсе дә кайтып калган.
Шулай дип хакимияттә күбрәк рус теле өстенлек итә ди татар информнан Римма Гатина. Ватаным Татарстаннан Илнар Хөснуллина тыңлыйк.
Ну, татарча пресс-релиз җибәрүче вообще уйнау тушы. Андый ул хыялда гына. Кайбер әйтик, беренче рәттә инде кешеләр мин сөйләгән аннары аны составына кергән юфиди. Мен инде матбуат үзенә махсус татарча белә торган белгечләр тотыла. Тикерәчә татарча комментарий алу өчен инде шундый рәттә әйтәм. Хабар дайына бар, хамда бүтәннәр дә юк. Татарча журналистлар шоу дигәндә, халык аны мистә махсус кешеләр җыган ди. Ди вообще так күсенә бер генә кеше сине бар, ул Матвоскта хам ди. Урыс милләттән булгач, аларның татарча сөйләү махсус эшләп торганда сөйләп бара мөмкин түгел. Ну кайберләре инде тиге хәлгә кирип, әйтик, кушылау татарча белә торган бер кеше тәкъдим иткән комментарий бирде. Татарча профиль җибәргән мен хәзер генә искә төшмәм, яңа хәл булган хәтерләмим. Бер китап хәбәр ки булган да бу. Абай юк, юк, юк, татарча профиль җибәргән дигән бер җибәрү әйтер. Максим бер ничә юшмада бар инде ки. Татарча комментарий бирде нигер. Аларда күбрәк ки тезе чыгарга чык бара кирәк.
Ватаным Татарстаннан Илнар Хөснуллин булды. Дөресен генә әйткәндә, татарча килгән бер генә хәбәр күргәнем юк ди интертат.ру электрон газетасыннан Рәмзия Закирова. Булай Тат Медиа кебек оешмаларга шалтыратканда гел татарча сөйләшәләр анысы әйбәт. Факс белән татарча мәгълүмат җибәрүчеләр бар. Әмма кайсысыннан икәнне хәзер генә әйтә алмыйм, күбесенчә урысча инде. Дәүләт шурасына шалтыратсаң, һәрвакыт татарча сөйләшәләр, әңгәмәләр бирәләр, хөкүмәт йортында мисал өчен алайык түгел ди Рәмзия Шакирова. Казаннан Фәнил Гыйлаҗевны тыңлыйк.
Матбугат очрашуларына теге Татмедия ябылып кире ачылды бит әле, әйме? Шул Татмедия ябылып кире ачылганнан бирле, Муратов алышынганнан бирле, минем матбугат очрашуларына барганым, йөргәнем юк. Түли алар оештырмыйлар, түли мине җибәрмиләр, барган юк минем анда. Шуңа күрә бу мәсьәләдә бик әйтә алмыйм. Мин бара торган заманнарда күбесенчә урысча, урыс телендә бирелә иде пресс-релизлар. Ләкин кайбер оешмалар нәрсәләрдер эшләгәндә, мәсәлән, Идел яшьләр үзәге кебек оешма ясап килә торган ике телдә дә инде. Була теге күпмедер милли оешмалар әгәр чакырыла икән, теге төп кунак буларак милли оешмаларның була инде үзләренең теге татарча һәм урысча вариантта пресс-релизлары. Ә болай гадәттә бары бер телдә генә һәм алып та барыла күпчелек очракта урыс телендә. Һәм теге татарча сорау бирсәң дә әле баштан тәрҗемә әйтергә туры килергә мөмкин сорауыңны. Кай вакыт татар кешесе булса да шулай туры килә. Күпчелек очракта әйбе синең татарча биргән сорауыңа да барыбер урысча җавап кайтаралар.
Шәхри Казаннан Фәнил Гыйлаҗев булды. Халыкара туган тел көне уңаеннан көндәлек хәбәрләрне даими куллануучы берничә татар журналисты белән без хакимият оешмаларыннан татарча мәгълүмат алу турында сөйләштек.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәлә безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Удмуртиядә ана теле көнендә балалар татар телендә радио тапшырулар ясады. Ана теле бәйгесендә җиңүчеләрнең берсе дип табылган буыннар арасындагы упканга багышланган видео авторы белән сөйләшәбез бүген. Хәмидә Гайфуллина тулырак итеп сөйли.
20 февраль көнне республиканың халыклар дуслыгы йортында милли сәясәт һәм мәгариф министрлыклары балалар арасында игълан ителгән тел халыкның рухы дип аталган республика күләм видеороликлар бәйгесенә нәтиҗә ясады. Әлеге конкурста республиканың 16 районыннан 10 яшьтән алып 18 яшькәчә укучылар катнашкан. Комиссия әгъзалары 40-ка якын видеороликлар карап бәя биргән. Комиссия әгъзалары видеороликларда балаларның темага заманча карашларын, телгә үзенчәлекле бәя бирүләрен һәм аны кызыклы итеп эшләүләрен билгеләде. Эшләр Удмурт, Рус, Татар һәм Мари телләрендә тәкъдим ителгән. Белизино районы Падыр авылы мәктәбе укучысы Нур Касимовның эше дә финалга узган.
Видеоролик ясаганны китердем. Мин ул роликны күптән ясаган идем инде. Конкурска җибәрмәгә дип.
Нәрсә турында ролик?
Ничек бөтен кеше татар теленә оныта дип.
Менә ничек оныта, әйтсәләр.
Хайта бине мушкасы һәм русча татарча сөйләшергә ябыша. Русча да татарча да смешивать это әбисе аңламый.
Дөрестән дә менә шундый очраклар бар менә, әллә син аны уйлап таптыңмы?
Шулай булгалай.
Ә менә син үзең татар телендә ничек сөйләшәсең? Татар телендә генә, әллә инде шулай ук кушасыңмы татар рус сүзләрен?
Күбрәк татарча, әмма иптәшләр белән русча инде.
Ул роликның темасын сиңа кем әйтте?
Илсия апа, безнең класс укытучысы.
Син аны үзеңнән эшләдеңме? Әллә инде иптәшләрең белән эшләдеңме?
Бу роликны икәү төшердек. Ә ясадым явызым компьютерда инде.
Компьютер белән күптән син дуслаштыңмы? Ничек эшлисең компьютерда? Кем өйрәтте сине анда эшләргә?
9 яшьтән компьютерны беләмен. Видеороликлар ясарга 10 яшьтән ябыштым. Бер кеше дә миңа булышмады. Үзем тора-тора, үзем эзләп ясадым.
Роликларны эшләгәндә таләпләр куйыла. Син аларны башкаларны карап өйрәндеңме?
Кайсыларын үзем, кайсыларын күреп.
Димәк, сиңа ярдәм итүче булмады?
Юк.
Ниндидер конкурска биргәнсең бит, әле беренче тапкыр конкурста катнашасыңмы?
Видеороликлар буенча беренче тапкыр.
Ничек уйлыйсың? Инде бусада урын аласыңмы соң?
Авырмын дип торам.
Син менә хәзер туган тел турында ролик ясагансың. Ә тагын синең нинди роликларың бар, нинди темаларга?
Мен школдагы нинди бәйрәмнәр уздыралар, аларны төшерәмен һәм компьютерда ясыймын.
Синең дусларың аны ничек кабул итә?
Алар төшерәләр, азрак ярдәм бирәләр.
Кимчелекләрне көлеп, шундый роликлар эшлисеңме?
Көлке роликлар төшерәбез.
Аны кем белән эшлисез?
Өчәү.
Кишәне эш рус, удмурт һәм татар телендә җыр белән ачтылар. Җырның татар телендәге өлешен Асыл Яр төркеменә йөрүче Гүзәл Нәҗмәтдинова башкарды. Республиканың милли сәясәт министры Владимир Завалин кишәнең тантаналы бүлеген ачып, һәр милләт үзенең туган телен белергә тиеш дип басым ясады. Республикада туган телләрне үстерү һәм саклау буенча башкарылган эшләргә дә тукталды министр.
Давно я язык каждого свой. Русский, татарский. Нам тут четко нужно понимать, что каждый из нас должен развивать свой родной язык. Но в то же время мы должны помнить, что живем мы в большой стране под названием Российская Федерация. У нас большая родина – это Россия. И русский язык мы тоже обязаны с вами знать как свой родной язык. В Удмуртской республике все делается для того, чтобы каждый народ, который проживает в Удмуртской республике, мог изучать свой язык, не забывать свои обычаи, традиции. А главное, чтобы мы всегда жили в мире, дружбе и согласии. А потому что мир, дружба между народами – это бесценное богатство нашей страны. Если мы все, ребята, сегодня поймем, что мы все разные, но все мы одна семья, вот это самое главное – уважать друг друга, любить друг друга, не забывать, что родной язык – это язык матери. А мать – это самое священное, что у нас в жизни есть в жизни.
Кичәдә башта финалга үткән видеороликлар хуҗаларына сертификатлар тапшырдылар. Аннан соң җиңүчеләр исемлеген игълан иттеләр. 12-15 яшьлек укучылар төркемендә 3-нче дәрәҗәле диплом Балезино районы Падыр авылы мәктәбенең 8-нче сыйныф укучысы Нур Касимовка тапшырылды.
Нур, менә син беренче тапкыр шундый конкурста катнаштың һәм инде 3-нче дәрәҗәле диплом алдың. Нинди хисләр кичерәсең, син шатма?
Шатландым. Бердә җиңмәс дип торган идем. Алдан.
Димәк, инде менә син хәзер мәктәпкә шундый диплом белән бүләкләр белән кайтасың.
Мәктәпкә дипломнар белән шундый бүләк белән кайтам.
Син иртәгә мәктәптә сөйләрсең дигәндә, нәрсә сөйләрсең иптәшләреңә, дәрестә?
Нинди матур бәйрәм, яман ашады дип, яман ямны дип, төрле телләрдә сөйләшәләр. Татар да, рус та, удмурт та, мариеда да. Үз телеңне белергә кирәк, сөйләшергә кирәк үз телеңдә.
Нур әнисе София белән килгән ижауга.
Касимова София Рафаиловна.
София ханым, сез үзегезнең улыгыз белән шундый бәйрәмдә, бүген туган телгә, шундый бабушкаңа бәйрәмдә катнаштыгыз. Нинди хисләр кичереп утырдыгыз һәм улыгыз әле тагын диплом да алды?
Инде бик горур инде мин аның өчен. Бик тырыш малай. Үзен менә барда бу компьютерда эшләрне үзе тырышты инде ул. Аңа беркем булышмады, андай күңел салып үзен күрсәтмә тырыша инде ул. Мин бик шат инде. Мондай конкурсларда катнашканыбыз юк иде әле, беренчесен.
мындай дом дружбы народов да булганыбыз жок иде. Мына музейде кеп ердегенде бизге бик ямны иде.
Хәзер инде димәк, менә сезнең улыгыз шулай компьютер артында утырса, сез аларга җиттеңде бар, урамда йөгереп кирде дип әйтмәссез, аны тыймассыз.
Алай-алай, әйе, ул утырса да инде менә андый роликлар, фотошоулар белән бик шәгыльләнә. Инде барда туган тумачаларга инде менә туган көннәре белән, юбилейлар белән, туйлар гаенде менә шулай ук фотош слайдлар ясап бик тырышкалады инде ул аларда бик шат инде андай утырганынаны менә ул инде әл беренче тапкыр булай видеороликта участвовать итте Балезинский конкурста Балезинский районның герои живущий рядом с нами менә роль и бердек пока результатлары юк кем белгән ничек булыр инде алай кирәк эш белән шөгыльләнгәч ул инде бик безнең аңа бик шат уйнап утырмагач кенә инде компьютер уеннарында гына дип әйтәм инде.
Әнисе улының беренче тапкыр республика күләм бәйгедә катнашып, җиңүчеләр исемлегендә аталуыннан шат. Балаларның эшләрен бүләкләү, төрле телләрдә яңгыраган җырлар, башкарылган биюләр белән уратылып алып барылды. Аларны залда утыручылар җылы кабул итте. Ижау шәһәренең Күзебай Гирт исемендәге Удмурт гимназиясе укучысы Женя Баранов башкарган җырда залда утыручылар күңеленә хуш килде. Беренче февральдә туган тел көне мәктәпләрдә дә дәвам итте. Күзебай Гирт исемендәге Удмурт гимназиясендә төрле олимпиадаларда җиңү яулаган балалар җыелды. Алар арасында бер төркем татар сыныфларында укучы егетләр-кызлар да бар иде. Башта алар гомум гимназия күләмендә уздырылган чараларда катнашты. Аннан соң төркемнәргә бүленеп, үзләренең күңеленә хуш килгән остаханәләрдә шөгыльләнде балалар. Татар сыныфларында белем алучылар радио тапшырулар әзерләү серләре белән танышты. Укучыларның күбесе үзләре төрле видеороликлар әзерли икән. Текст язу белән дә таныш, ә менә аудиофайлар белән эшләү программаларын белми. Беренче тапкыр кулларына микрофон тотып, яшьтәшләре белән танышып, интервью яздырып, аны махсус программага кертеп, чистартып, аннан соң кисәкләрдән тапшыру әзерләве алар өчен кызык булды. Хәзер сезнең игътибарыгызга шушы балалар әзерләгән язманы тәкъдим итәбез.
Микрофон алдында Гүлназ Гапасова. Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сәхифәнебез татар сыныфларында укучылар белән әзерләдек. Бүген 21 февраль халыкара туган тел көне. Күзбай Герт исемендәге Удмурт гимназиясына республиканың төбәкләреннән туган телләрен өйрәнүче балалар җыелды. Күбесе туган тел олимпиадаларында җиңүчеләр. Әйдәгез аларның үзләре белән танышыйк. Хәзер сүзне Алсу Рамазановага бирәбез.
Әйдә, танышабыз. Син нинди мәктәптән килдең?
Минем исемем Рушат, 55-нче мәктәптән килдем.
Син өйдә татар телендәме сөйләшәсең?
Без өйдә әнкәй белән татар телендә сөйләшәбез.
Сезнең гаиләдә кемнәр бар?
Минем таң сеңлем бар.
Син ни өчен татар телен яратасың?
Татар телен яратам, чөнки татарча сөйләшү белү бик горур. Татар теле тагын минем туган телем.
Бик әйбәт. Исәнмесез? Әйдәгез танышабыз.
Мин Зарифуллина Леся. Мин 12-нче мәктәптән килдем. 7-нче сыйныфта укыйм.
Сезнең сыйныфта татар теле укытыламы?
Әйе, мин татар сыйныфында укыйм. Татар теленә бик яратып йөрим.
Бүгенге чара сезгә ошадымы? Ни өчен?
Бүгенге чара мәе бик ошады. Анда төрле милләт балалары килгән иде. Безне туган тел берләштерә.
Бүгенге чарада татар телен белгән балалар бар идеме? Сез алар белән аралаштыгызмы?
Мин алар белән аралаштым.
Исәнмесез, минем исемем Рамазанова Алсу. Әйдәгез танышабыз. Сезнең исемегез ничек?
Мин Исәлиева Динара. 6-нчы гимназиядә укыйм, 9-нчы сыйныфта.
Олимпиадаларда катнашуыгыз бармы?
Әйе, Казан шәһәрендә узган олимпиада катнаштым. Әдәбият буенча призлы урын алдым.
Сезнеңчә олимпиада җиңел булдымы?
Юк, ул бик җиңел дә булмады, катлаулы да. Анда 16 регион булды һәм 82 катнашучылар һәм бик кыен мега булды.
Олимпиадада булган балалар белән сез аралаштыгызмы?
Әйе, мәсәлән, Кирс өлкәсеннән без бергә булдык.
Алар татар телен әйбәтме беләләр?
Алар татар мәктәбедән булды һәм гел татарча сөйләшәләр. Алар призлы урыннар алдылар.
Ничен сез татар телен яратасыз?
Татар теле у минем туган телем һәм мин бик яратам сөйләшергә. Минем гаиләдә дә татарча сөйләшәләр.
Рәхмәт.
Сәмс мием. Исемем Руслан. Мин 23-нче мәктәптән килдем.
Бүгенге очрашудан сез нинди хисләр белән китәсез?
Удмурт гимназиясе белән таныштык. Яңа дуслар таптым. Һәм киләчәктә алар белән очрашырга телим.
Киләчәктә сез тормышын татар теле белән бәйлисезме?
Әйе, баларны татар теленә өйрәтергә телим.
Без дусларыбызны татар телендә аралашып, олимпиадаларда җиңүләр яулавы белән котлыйбыз. Киләчәктә дә аларга зур уңышлар телибез. Туган телләрен онытмыйча, киләчәккә түләрен, татар халкының тарихын, культурасын саклаучылар булуын телибез. Бу очрашулар бик кирәкле. Ул һәр милләт кешесе өчен туган телнең кадерле икәнлеген күрсәтә. Шушының белән безнең сәхифә тамам. Сезнең белән сау булашабыз. Хушыгыз.
Шулай итеп, балалар туган тел көнендә ана телендә аралашты. Шул ук вакытта ана теленең дәресләрдә гаиләдә генә түгел, башка өлкәләрдә дә куллану мөмкинлеге белән танышты. Сүз хәбәрче ролен башкарган Алсу Рамазановага.
Алсу, син үзең хәзер корреспондент ролендә булдың. Авырмы, җиңелме бу эш? Менә нәрсә әйтә аласың?
Роль миңа бик ошады, ләкин җиңел түгел бу эш. Беренчедән үзеңә әзер булырга кирәк, чөнки сораулар биргәндә нәрсә әйтергә белер өчен. Һәм әзер материалны бик кыен әзерләргә, чистартырга.
Син хәзер карадың, күрдең, үзеңнең радио хәбәрчесе булырга теләгең тумадымы?
Радио хәбәрчесе булырга теләгем бар. Чөнки бу кызык эш, ләкин җиңел түгел.
Шушындый чараларның кирәклегенә татар гимназиясының ана теле укытучысы Рәсилә Габдрахманова нәтиҗә ясап булай диде.
Бүген халыкара туган тел көне һәм Мортияда бөтен милләт балаларын шушылай бергә җыеп, шушындый бер чара үткәрү ул бик мөһим һәм кирәк. Ләкин менә тагын республикада яшәгән татар балаларында берлеге сәйләнеп җыеп шундый зур семинарлар уздырсак, тагы да отышлырак булыр иде һәм тагы да аның нәтиҗәсе зуррак булыр иде дигән фикердә калам.
Бәлки балалар инде шушындый очрашуларга ниндидер үзләренең эшләре белән дә килсәләр тагын. Ул конференция рәвешендә узса, бәлки тагын да отышлырак булыр иде, балалар әзерләнер иде.
Шуннан да бу балаларны бит инде хәзер соңгы елларда җыя башладылар, олимпиада җиңгән балаларны һәм алар менә үзләренең җиңүләре, үзләренең эш нәтиҗәләре белән ничек итеп олимпиадага әзерләнүләре һәм фәнни эшләр ниндидер шундый эшләр белән килеп, алар үзләренең фикерләрен бүлешсәләр һәм инде үзләренең нәтиҗәләре белән башкалар белән дә уртаклашсалар, тагы да отышлырак булыр иде.
Остаханәләрдән соң туган тел көненә нәтиҗә ясалды. Залдагы барлык балаларга да олимпиадаларда катнашып, җиңү яулаулары өчен төрле дәрәҗәдәге дипломнар, кыйммәтле бүләкләр тапшырылды. Республика күләм чарада исемнәр аталган балалар туган телләрен үстерүгә өлеш кертерләр дигән өмет зур. Хәмидә Фулина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның җир асты байлыклары идарәсе тирәсендә киренкәгә дәвам итәм. Тулырак мәгълүмат белән Байтулла Фаткуллин.
Петербург сәясәте фонды экспертлары шахандарды сода ямгыятына сыймал буларак бирүгә каршы көрәште Төркия терминалына һау кую дип баһалаган. Янәһелә озакламай Төркиялә кальцийлы сода итештерү буенча дөньяла тиңе булмаган ширкат төзелеше башлана. Ул 2017 елда эш башларга тиеш. Содала сыймал ошо вакытка бөтәсәк. Шуга күрә Петербург сәясәте фонды аналитиклары шахандарды яклау акциясы тораттау йөрәк тауды табигать кумарткалары дип күрсәтергә тырышып соданы сыймалһыз калдырырга маташа тип яза. Мәкалә авторлары фикеренсә, шахандарның үзенчәлекле объект буларак каралырлык урындары юк. Әлбәттә, бу тема буенча алда 7 бәхәсләр торалар. Ер асты байлыкларын файдалану федераль агентлыгының Башкортстан идаралыгы итәксеһе Расих Хәмитовка карата төрле эзәрлекләр турында инде хәбәр иткәйнек. Расих Хәмитов тап шахандарды емерүдән хаклаусылар аягында. Расих Хәмитов альтернатив ятқалыктардың да күп булуын сыймал запасының үз көнә түгел байтак елдарга итерлекле икәнлеген белдерде.
Безнең күптәр сода оешмасы өчен сыймал буларак таратауды башкаларда файдалану турында күп күтәрә.
Бындай хәвеф мин уйлайым булмаска тиеш, бу турыла ашык итеп үзебезнең президент Дурсамҗа кеше әйтте, что таратауга тиймәскә, юрактауга тиймәскә, улар табигый куршалауклыктар битендә. Аның анда элекке запастары, әлбәттә, бел суданың мәнфәгатьләрен каплай алмый. Шуңа күрә без геологтар альтернатив яткылыктарды эзләүгәсә күптән инде 15 ел эшләр алып бардык. Шуның хөдемтәдә менә хәзер уже каран яткылыгы анда 170 миллион тонна эзбисташ бар. Ул суда өчен бик тә кулайлы. Шулай ук гумерово яткылыгы әзерләгән без һәм шулай ук ташлы дигән мәйданда тагла бер эш куйдык. Һәм уйлайым, менә ошо шахтаудың астында яткан әле 60 миллиондан ашу тонна эзбисташ ул үзләренең мәтбәгатенә 15 елга җитәчәк.
Тимәк, әлегә без Торатауга, Йөрәктауга әйтмәенсә генә дә, суда үзенә җитәрлек
сыймалы. Әйе, шулдай кадагатланырлык сыймалы бар.
Олай булгач, ни өчен суда ямгыйәтә тап Торатауга, Йөрәктауга ябыша?
Мин бу хорода уларга бирәнем. Без үзебезнең эшебездә эшләбез, альтернатив яткылыктар эзләбез. Бу хорода мин аларга бирегә тәртип итәргә.
Рәсих Агзамович, менә һуңгы вакытта һезнең якка төрле басымнар башланды бит инде. Шул ук һезнең эшмәкәрлегегездә, һезнең шәхсеңездә, һезнең оешманың эшмәкәрлеген тикшерү, хәтта үйгезгә барып төнтү булгару. Сез уйламайсызмы, ошо төнтүләр, барлык ошо һезгә карата миска тәгәрәтүләр, ошо шәһәрләрдә яклау буенча эшмәкәрлек?
Мин улай дип уйламыйм, чөнки улардан башка ялаягушылар, нахакка гаепләүчеләр күп була. Без бүтәндә каршылап аркадан һайпап ултырылмайбыз, чөнки күптәр яман уйдары менән үдебезнең менә ерактан балыктарына кулларын һыдырга маташалар, федераль бюджеттан килгән аксага кулын һыдырып маташалар, без аларды якын килтермәйбез законлы рәвештә. Шуңа күрә ундай кешеләр әлелә бар, булган, булачак дип уйлыйм. Әлбәттә, без бу законлы рәвештә үдебезнең мәнфәгатебездә якларбыз.
Менә һәр исе уйлыйгыз үзегез, менә ошо лицензияга бәйле низакты кемдер чыгарырга мөмкин?
Бу лицензияга бәйле низакты чыгарырга мөмкин, ошога дәгъва итеп ошоларның бизнесын тартып аларга иткән кешеләр дә дип уйлыйм. Чөнки бу район билдәле район, элек тәмәндә алтын табылган бит инде.
Түбә
яткылыгы. Уның запастары ул тиктем күп тә түгел, әмма бүген менә алтынның дөнья базарында кыйммәтле булуы, һаманда тутырыклы булуы кемдәдер кызыктыралар. Күптәр аның ошо ханга гына карап, аны эшкәртү нисек алу торганда уйламай. Ул белмәенсә аны шулай низак чыгаралар күп кешеләр.
Ягъни ул федераль бюджеттагы 350 миллион максага өметләнә, әмма күп максат сарыф итәсә генә
уйламай. Ие, аны уйламайлар. Чөнки ул бит алтынды ерактан чыгару көч алыр кирәк, акча тугыр кирәк. Ә улар уйлай, шулдай яткан запастарды менә кабатлай да теге дөнья базарында хакына уйлайлар, файда алабыз. Ул бит тудга язмаган.
Шулай да нисек уйлайсыз, менә ошо суд дәгъвалары нисек, нимә кимәдән тәмамланыр?
Бу хорауда мин ошо тикшерүче органнарга әйтер идем. Уйлайм, һәр кемдең конституцион хукуклары бар, көтүр кирәк.
Һәрхәлдә ул һезнең абруйгызга бернинди дә
әлбәттә, алар кайбер нидер безнең абруйга, безнең идаралыкка, безнең тармакка үзләренең караштарын эшләнгәннәр инде. Ну, без әйтәрдем, без башкорттар, безне ултырган аттан бәреп төшерүе еңел булмай. Без атта йөрергә 3 яшьтән без өйрәнгәнбез. Без атка нык тотырып алга сабабыз.
Димәк, әгәр дә бүгендән үзегезнең кандидатурагызга индегер бер югары вазифага куярга теләгән халык хәлдән арттан барасыз.
Мин уйлайм, халык акыллы бит ул. Менә һәр менә яшьләр акыллы һәм бүтән дә аңлайыгыз. Ә кемдер менә шундан низак чыгара икән, ул аны берәү дә белмәячәк тә. Аларның эшләгән эшенең хөдемтәһе юк. Менә мин әйтеп киттем бит инде. Геологтарга ошо яткылыктарда ашып, халык мәнфәгатен эшләгән, аларга һәйкәл куярга кирәк. Ә күптәр менә безнең менә юктан юкка булыша. Әйтәләр бит, улы ат менән шаярган тайдың бутыгын әйтеп.
Ер асты байлыктарын файдалану идаралыгы итәксеһе Рәсих Хәмитов шыхандарга бәйле шулай ук үзен һәм уның идаралыгын тик томалга тикшереп, гаеп тагырга тырышулары турында һөйләне. Тәтешле районында Күрдем шишмәләре шигърият фестивале уза. Ул билдәле шагыйрь һәм драматург Әнгәм Атнабаевтың тууына 25 ел тулуга, шулай ук республикала игълан ителгән тирә-як мөхитте һаклау елына арнала. Күрдем шишмәләре районында 2000 2007 елдан алып узгарыла, онда катнашучылар һәм иңәүчеләрнең әсәрләре айрым китап булып та басыла. Күрдем авылы хакимәте башлыгы Рамир Әхмәтов.
Рамир әфәнде, бына һез бит инде Күрдем авылыннан билдәле язучы, драматург, шагыйрь Әнгәм Атнабаевтың якташы, якташтары Әнгәм агайның истәлеген һәр вакыт һаклап килә бит инде. Бына һезнең дә бүген авылда Күрдем чишмәләре дигән конкурс үтә. Менә ошо конкурс касанда бирле үтеп килә. Һәм аның максаты нидә? Быелгы һәрисегрәк була икән. Шул турында һөйләп китәгез.
Күрдем чишмәләре шигърият фестивале безнең 2007 елдан башлап Татарстан муниципаль район хакимияте карары нигезендә Башкортстан халкы шагыйре Әнгәм Касым улы Атнабаевның туган авылында Иске Күрдем авылында үткәрелә. Шуннан да менә шушы чарага без ел әйләнәсендә әзерлек алып барабыз. Бөтен район буенча алганда катнашырга теләк белдерүчеләр бик хисап күп булды. Чөнки алар башта балалар бакчасында, мәктәпләрдә, авыл биләмәләрендә сайлап алынып, аннан гына Күрдем авылына киләләр. Күрдем мәдәният йортында 92 кеше бүген чыгыш ясарга теләк белдергән, сайлап алынганнар инде. 16 яшкә кадәрге катнашучылар туган як, табигать турында үзләренең шигырьләрен, үзләре язган шигырьләрен сөйләп ишеттерергә. Аннан өлкәннәрлекләр, шулай ук үзләре иҗат иткән ике шигырь. Берсе Әнгәм Атнабаевка багышланган, икенчесе Тирәк мөхтине яклау елына багышланган. Һәм өстәп әйтергә кирәк инде, шушы конкурста безнең Әнгәм Атнабаев әсәрләрен яхшы сөйләүчеләрнең конкурслары үтеп бара.
Рамир әфәнде, бында аңлавыңса район буенса бөтә балалар кешеләр килә бит инде.
Әйе, әйе.
Һезнең район минем белүемсә төрле милләтләр яшәй. Бында шигырьләр татар телендә генә буласакмы, башка телләрдә буласакмы икән?
Була. Була менә традиция буларак безнең бер нидә национальностьта читкә тибелмәйчә бездә удмурт халкы актив гына яшәп килә. Алар катнашалар, удмуртча шигырь сөйләйләр, русча шигырь сөйләйләр. Катнашалар. Барысы да менә татарча, русча. Бездә менә әле бер авылда Мари авылы бар. Но аннан әпака килүчеләр юк.
Башкортлар гына яхшы килә ул якта. Башкортлар гына яхшы килә ул якта.
Башкортлар бар.
Алар киләләрме?
Катнашалар. Киләләр, катнашалар. Менә безнең Гран-при хуҗалары 2007 елдан башлап билгеләнеп килә инде. Менә соңгы 12-нче елны Гайнетдинова Галия бу безнең үзебезнең сорашты. Авыл кызы бүген көнне Казанда мәктәптә, гимназиядә эшләп йөри укытучы.
Рамир әфәнде, шуннан тагы бер генә сорау. Бына ошо 2007 елдан бирле үткәрелеп килгән Әнгәм Атнабаев исемендәге конкурс үтә, Күрдем чишмәләре, яңгысылары, унда катнашучылар арасында үзләрен ысынлап та шигърият менән бәйләгән яшьләр, балалар бармы? Шигырь язып, китаплар чыгарган?
Барысы да тәйәргә кирәк. Менә китап чыгарабыз. Безнең район типографиясе бу яктан әйтеп китәргә кирәк инде, ассызыклап. Менә үзебезнең үзешмәкәр язучыларыбызның китапларын мөмкинчелекләр табып менә эшләп барабыз.
Рамир әфәнде, бында билдәләргә була инде. Яки тәтешлеләре ысынлап та талантларга бай, яки Әнгәм Атнабаевтың ошондай һәләте, таланты, билдәлелеге тәтешлеләрнең яшьләренә лә шигърият юлына китергә этәргес бирә дип.
Бер сүзсез, монда сезнең сүз дөрес. Шуннан да беренчедән талантларны җыйган очракта гына аны ниндидер матур эш күрсәтеп була. Төрле якта цивилизацияларны күрмәдә китәргә була. Ә менә шушы район администрация карары белән үткәрелгән фестиваль без үзебезнең шул талантларны күрсәтергә мөмкинчелек бирә. Икенчедән аны әйтәләр бит инде, менә Күрдем суыннан килә икән дип, менә без мактанып әйтәләбез инде. Горурланып дисәк тә дөресрәк булыр. Мактану ул бик матур сыйфат түгелдер инде. Горурланып әйтәләбез, безнең авылда менә шушы шигырь яраткан олылар да, яшьләр дә, балалар да бик күп. Монда безнең бар бит инде горурлыгыбыз. Җирдән аерылмаган, һәр вакытта әйбәт итеп колхозда эшләгән Аухатов Каим Аухатулы 6 китап авторы, поэт Хлебороб тирез итне без аны. Шулай ук Мустафина Фидале Хаби кызы, ул бүгенге көнне менә Күрдем урта мәктәбендә Әнгәм Атнабаевның музее эшләп килә. Ашканнан башлап Фидале Хабибовна аның җитәкчесе булды. Инде олыгайдым дип хәзер яшьләргә бирде үзенең шушы эшен. Бар, бик күп безнең андый кешеләребез.
Күрдем авылы хакимияте башлыгы Рамир Әхмәтов районда ел һайын узгарылып килгән һәм Әнгәм Атнабаевка арналган Күрдем чишмәләре шигърият фестивале турында һөйләне. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфү.
Азатлык радиосы.
Халыгара туган телләр көне алдыннан гына Мәскәүдә илнең дәүләт милли стратегиясен тормышка ашыру мәсьәләләрен тикшергән киңәшмә булып узды. Президент Владимир Путин да катнашкан ул җыенда әйтелгән сүзләр башкорт халкы язмышы өчен җан атып биргән шәхесләр арасында тагын да зуррак ризасызлык тудырды. Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи танылган башкорт шагыйре Әхмәр Үтәбай белән очрашып, тел язмышы хакында фикерләрен белешти.
Әхмәр Үтәбай Башкортстанда киң билгеле дип талантлы шагыйрь дә ул, ялкынлы публицист та. Баймак районының данлыклы Буранбай авылында туып үскән Әхмәр Үтәбаев байтак еллар инде Киске Өфө гәзитендә эшли. Баш мөхәррир урынбасары вазифаларын башкара. Милләтне яклап мәйданнарга чыкмаса да, үзенең тирән фикерле язмалары, фәлсәфи шигырьләре белән туган халкын үз язмыш хакында уйланырга һәм хәрәкәт итәргә өнди. Авыр хәлдән чыгу юлларын күрсәтә ул. Аны айрыша башкорт теленең киләчәге борчый. Дәүләт телләре турында канун да кабул ителде. Башкорт гимназияләре дә ачыла. Әмма моның әллә ни фәтуәсе генә күренми. Үз дәүләтең булмагач, телне саклау бик авыр шулды, Әхмәр әфәнде. Җитмәсә, соңгы вакытта илдә бер генә милләт, русиялы милләт булдыру кирәклеге турында гайри табигый сәер бер милли стратегияны көчләп тагалар, ди Әхмәр Үтәбай.
90 елдан башланып, мына китистәгенең ашу елы дип. Һәм шу вакыт арасында без ниндидер кемәлдә, мына шу Россия составындагы милләтләр бүлеһәттән яңгыру нимәһе кисе дип бүлеһәттән телгә мөнәсәбәт, дәүләт телләрен кабул итү бит. Бу ысынлап та бик үмет уятып, ниндидер бер беренчә буын үз туган телендә укып, совет дәвре белән сагыштырганда ниндидер алга китеш булган бит. Әмма ләкин Әсәйдің ғоңғы вақыттағы сәйдің сәйесеті бұл ұңғай көріністердің вақытлы сағына болуы тұрағында көрсетті. Несін түгенде, мына өткен елдің декабрында Әсәйдің милли сәйесеті стратегия қабыл етілді. Һәм бұл стратегия 2025 елға тиклем тормышқа ашырылырға тиеш. Бұл милли сәйесет стратегия һәм мына бұл документмен танышқанда шул көзге салына. Бұл документта Әсәй составындағы айрым республикалар, айрым милләтләрдің дәүләтселеге, туған тілдерді үйрену, олардың мәдениетін үстеру тұрғанда бір немелі әйтілмей. Ниндедір кемелді, дүйім кемелдегі үздер әйтілі, анық, бұнда ниндедір немелер қойылмай. Хәм бұл олы хафаға хала, хәм бұл бір яқтан, екісі яқтан, бұл документта, стратегия документында, көп кіне түшін сөйлер бұтап көрсетілген. Әйтейік, мына біз әйтеміз бетінде, ақ үстел деп үйбет. Ақ ол түс үйбет, үстел предмет үйбет. Соның көбік, түс мінен, яғни түшінсе мінен предмет бұтала. Яғни гражданлық менен милли милләт дигән төшенсәләр бутала. Россия милләтселеге, менә без бүгенге көндә Россия гражданы булып торабыз дип. Менә ошо ук төшенсәне Россия милләте дигән төшенсәгә әверелдергә әйтәләр. Бу хабакты, бу тарихты без үт дигәнде, совет осырында һез беләһегез, совет милләте бүтән милләтләрдә берләшәлә, әйбе совет милләте барлыкка килә дигән нимә булды бит инде. Һәм һөҗүмтәле нимә килеп сыкканын белдек бит. Илсак кына һилкенгәйне, бу яһалма булган нимә юкка сыктыла койды. Табигый йерлек әгәр дә исәпкә алынмай икән ибет. Дөрес. Мәсәлән, Рәсәйдең алган юнәлеше мына дәүләтчелек яһәтенә ибет. Ул бөтенләй теге әйтәләр бит инде төрле модельләр бар дип ибет. Америка моделе ни өчен Рәсәйгә бармай? Чөнки Америкалы яшәүсе шулык инглизләр, португалдар, башкалар ибет. Уларның һәр береһенең милләтен хаклаган, милләтен аталган Европала уларның илләре бар. Уларның төп милләтләре шул җирдә хаклана ибет. Америкага килгәндәр һәм ниндидер ошо берләшмә яһалма нимә бар Американы нимә барлыкка китергәндәр икән ибет. Ошо ук модельдә Рәсәйгә күрсәтеп утырырга тырышу ибет. Бу тормышка ашмаясак. 2025 елга хәтлем булган 2050 елга хәтлем бу тормышка ашмаясак бу сәясәт. Чөнки әгәр дә тәбигилек, милли ерлек исәпкә алынмай икән ибет. Ул Рәсәйдең исендә 30 миллиондан ашу урыс булмаган халыктарның ошо дәүләтчелеккә каршы уйыштырасак. Менә бу исәпкә алынмай, бу милләтемде махсус рәвештә эшләнәме, белмәем инде. Шуның тагын бер төшенсә бар. 17 елдан һуң безнең дин ибет, дәүләттән айрылды. Ул сиркәүләр, мәсҗидләр емерелде, поптар, муллалар үлтерелде, 37 елга хәтлем кырып үтелде ибет. Һәм шундый нимә куелды? Дин һәр кемнең үз ихтиярына куелды ибет. Хәзер безнең Рәсәй властары нимә эшләргә телтеләй ибет? Улар дин айрылган күк милләттеләр. дәүләттән айырырга итә. Ягъни милли мәнфәгать ул милли телдә укыу, мәдәниятне үстерү һәм башка һәм башка бүтәһеле һәр кемнең, һәр гаиләнең үз ихтиярында булырга тиеш. Әгәр дә син үз балаңды милли телдә укытырга теләенкән, милли мәдәниятка ялып итәргә теләенкән, син ул акчаны түләп, инде шәхси мәктәпләр асып, менә шунда бул мәнфәгатьләр үтәлергә тиеш дип карала инде. Бул һич тә дөрес түгел. Һәм әгәр дә ошо сәясәт дәвам итәргә итәләр икән инде, бул бик ни каршылыкка осыраясак, һәм шул ук совет милләтен төзергә теләгәндәге ынтылышмак бүтәһелә йемерләсәк. Менә буны аңларга теләмәйләр. Без Россия ул шундый ил бит, ул парадокслар иле. Без шул ук бер ук тормага килтерәбез дә басабыз, килтерәбез дә басабыз. Менә 17-нче елдан алда, гомумән 19-нче ваттан кадагында ниндәй ситуация булган, менә әлеге вакытта Россиягә шул ситуация кире әйләнеп кайтты. Без дә модернизация турында, яңару турында һөйләйләр. Инде яңару булһын дип, әгәр дә ошо белек, ошо гына төшенсәне аңлау итмәй икән һәм үз ватанында, үз туган йөрендә, үз мәндә, борынгы илендә туган яшәгән милләтләр Россиядә яшәп, уларның мәнфәгатьте ханга һуылмай икән дип. Бул американса корырга теләгән дәүләттең киләчәге юк Россиядә.
Менә шушы Русия дәүләт милли стратегиясын тормышка ашыру турында 19 февральдә үткән утырышта президент Путин да катнашты. Һәм ул үзенең чыгышында Русиялы милләте турында сүз алып барды. Һәм әлбәттә рус телен ныклап укытуга, хәтта милли төбәкләрдә, башка төбәкләрдә ныклап укытуга һәм аңа нык өстенлек бирергә дигән күрсәтмәләр биргән кебек чыгыш ясады.
Хәзерге менә 13 елның 1 сентябреннән бит яңа бер нимәгә күсәбез бит инде, унда каралганса башлангыч класстарда гына нимә буласак та укыту бушлай буласак та әйбәт. 4-нче класстан башлап әйбәт. Базовый предметтардан 1-нче предметтан тыш әйбәт. Анда базовый предметтарга әйнә урыс теле, математик, чит тел теле мәшул әйбәт. Менә ул калганнар бөтәһендә һәрбер ата-әсә, һәрбер гаилә үзе түләп укытырга тиеш дип карайлар инде әйбәт. Булда шулай юк әйбәт. Нимәгә алып киләсәк? Ул әлеге вакытта бит инде оптимизация башланды әйбәт. Менә оптимизацияныга мин бөтенләй риза түгел. Чөнки юк, оптимизацияга мин риза, әмәлекин уның бул формасына риза. Сөнки әйтәйек, менә бул ошо авыл утыра ибет. Менә ул башкорт авылымы, татар авылымы, сыбаш авылымы, нинди авыл булган ибет. Ул авылдың әйтәйек 1000 еллык яки 500 еллык тарихы бар ибет. Һәм шул авылга ибет, бухгалтерия хандары аша гына карау ибет. Ошо авылдың тарихын инкар итергә тырышу һәм бүгенге көнкүдлегенә генә ошо авылды юкка чыгарырга тырышу бөтенләй ул зур хата, бул җинаятькә тиң. Уга бөтенләй башка авылдарга караганда бөтенләй икенче төрле караш булырга тиеш. Татарстандагы татар авылына шундай ук караш булырга тиеш, чөнки бул айрым караш бул авылга башка урында була алмый. Җишнела шулай ук. Һәм Сувашстанда башка менә РСдәге нимәләрне алып карайбыз дип диби. Әгәр дә без ошоны ла итмәенсә, бүтәһендә РСдәнең ниндәйдер бер дөньяның икътисади көрсүге күзлегенән генә карап, хандар аша гына карасак диби. Бул авылдардагы мәктәпләр генә түгел, гомумән бул авылларда юкка чыгасак. Шуннан соң тагы бер төшенсә, менә айрым укытуга килгән диби. Менә бездә менә ниндәйдер бер шундай хүз бар бит инде. Ата-әсәләр тарафына шундай нимә куйыла. Башкорт теле нимә керәк ул, татар теле нимә керәк ул, сувашт теле нимә керәк ул. Бул телдә укып, югары уку йортына инеп булмай, шулай дип булмай, булай дип булмай дип уйлыйлар. Башкорт телен, татар телен, сувашт телен уку ибет. Югары белем алу өчен түгел, башкорт булып калыр өчен, татар булып калыр өчен, сувашт булып калыр өчен. Ошо милләттең тулы канлы вәкиле булу өчен кирәк. Югары белем алыр өчен түгел ибет. Бур хата ята ибет. Ысынлап та, менә бул яһәттән караганда ибет. Кремльдән турып ибет. Бул республиканың, бул республикада яшәүче халыктардың милли мәнфәгатьләрен кыскартырга була. Ниндәйдер уларның хукукларын кысырга була, уларның телен үстерүдә кысырга була, мәдәниятен үстерүдә кысырга була. Әмма ләкин Мәскәүдән, Кремльдән торып ибет. Һәр милләттең, һәр гаиләнең исенә инеп, унда күрсәтмә биреп булмый. Теге бүлгәләрне хакимлек ит дигән сәясәт һаман да дәвам итә ибет. Бул яхшыга алып бармакта көн күкәсе. Әгәр дә шул милли стратегиялар каралганса, Рәсәй 2025 елга хәтлем Рәсәй составында үзенең милли республикаларын, унда яшәгән милләтләрнең ихтыяҗларын юк итүгә ошо юнәлештә ала икән, бул бер вакытта ла яхшы нимәгә алып килмәячәк. Чөнки көчләп яхшы булып булмый дип әйтәләр.
Әхмәр әфәнде, менә без федераль үзәк басымын арттыра, унитаризмга юнәлеш алды дип әйтәбез бит инде. Ләкин мәсьәләнең икенче бер ягы да бар. Ул да булса, менә шул ук үзебезнең түрәләр, Башкортстандагы депутатлар дип әйтик, хөкүмәттә утыручы зур-зур югары түрәләр Onlar üzleri de bizge üzleri deputatlar bilgen mümkünliklerini kabul edilen kanunlarını ütüden bir baş tartıp baralar. Misal için enni geldi kurultayda devlet yığılışında başkırt deputatları, başkırt bulgan deputatlar üz ana dillerinde çıkış yasamı. Enni ge hükümetteki yukarı töreler başkırt dilinde söylemeyi kolluk adından çıkıp.
Düz eteğiniz bu yahitte Tataristan bizge ölgü olup durayı bit. Onda aslında da Tatar telinin bana şu hükümet yetekçilerinin, şunday çınonluklarının ağızından resmi kimelde şunday yangrawo hündürey bit. Mana ular bizge kelgendeler dillerinde hüleyler bir yaxşı bit. Bunda şulay dep aytırga bula. Mana men özim de onu hizgenim bar. Qaysı bir kişilerden mana şunday şunday nuqtadan yoki şol qadır yazuvçulardan sol tilim bütü etip zarlanıp şiir yazuvçu şagirdlerden yazuvçulardan üylerinde şıltıratan başqa tilinde horayın bitinde atayın üyde meseyin üyde mi tipi bit. Ular urusa yop bir hem mana bunda şulay körünay bit. Bunda iki türlü bu meselege iki türlü qarashtın buluwu ihtimali bit. Ol birincisi sınapta ul balık başına serey. Ol şahsi ülgü bulurga tiyiş. Hem biz özibizdin oşu meselege qarata aybet. Yawaplı kişilerdin özlerinin bu şartı ötemeuine aybet. Ul bir taraf bula almaybız. Bu birisinden ikisinden bunu anlarga bula. Çünkü til mühitin mühit tuzdura. Mühit tuzdura. Bu mesele etek avulda turmay, avuldarda aybet. Avuldarda ul mühit bar aybet. Mana bu mühit tuzduru yahetinen de. Bunda bu kurunuştu, aklamağın haldeyle anlarga bula. Kala yerinde bir gerek deyip. Bu zor mesele. Bu durala zor bir ayrım hülyeşuldu talap etken mesele. Çünkü buna biz bilemiz. Amerika'da bulhamın başka yerde bulhamın. Eteyik, birleşip, birleşip yaşadık hüb kuraya. Şuluk, Katay kıvartılları, başkalar, buna bizge gelgen Uzbekler, başkalar, her vakit birleşip yaşay. Udinin, o şu mühitinin içinden ayrılmay. Bu psikologiyanın terhek psikologiya degen düşünse, terhekin menen üzündün irgendegi bağırdaşında, ruhdaşında tuyu degen düşünse. Mana bu zor mesele. Hem umman bu mesele, ul zor, tağala zorraq bulasak, kiresekte, ul bizdin Resek'deki şuluk azhanlı milletler üstünde değil, şuluk Rus milleti üstünde zor problemi bulasak. Çünkü biz bilemiz, direbiz mi, yok mu? Bugün günde resmi bulmağın mevlumetler boyunca Moskova'nın üzerinde Rus milletinin hanı 30% parasında teşkil ettiyken, şuluk vakitte küsüye vargan İslam faktörü. Evet. Şuna son, Kıtay'da ikinci balanın resmi revuşta taburga ilan intiliği. Evet. Bunlar şuluk problemini tuldurasak, kiresekte, eteyik, prognozlar boyunca 30 yılda Resey armiyasının yartısından köbü Müslüman bulasak. Belki mana bu mesele ne ibet? Bizim ilimizde köpçülükte teşkil etmesi halık ibet. Özleri şu halga kalganda hem buna biz anlaysak ibet. Bu zor mesele. Gümümleşüvizdin, globalleşüvizdin. Gümmen bu zor bir kiriyağı. Biz bugünkü günde özibizdin kompüter alında oturgan balabızdı, kompüterde oturgan üçün, özibizdin tuğan tilimizde kitabı okumagan üçün, kompüterde yabıp, oşu kitapta okutup bir almaybız ibet. Biz oşu kitapta yazılgandı, kompüterden isimde internetka indirge deyişbiz. Buna şunday yıldar menen gene işlerge bulayı.
Milletimnin kileşegi nişik bulur deyip yanıp yaşagan Ahmet Ütebayev, Rusya'da alıp barılışı milli siyasetinin ahırı bir kümülsiz tamamlanışağın farazlığı. Eğer bar üstünlük Ruslarga gına birilip, başka halklar hemen de ikinci sortlu bulayken, irte mi son mu bunun neticesi oyanışlı buladı engemedeşibiz. Lekin akılga kilirge son tugüleli diyol. Fenis Fethi, Ozatlık Radyosu Ufa.
Siz Ozatlık Radyosu'nu tanıyorsunuz. Berlin'de ise indi Sobantuyga hazırlık başlangan, kıştan okuyaygı şarağı hazırlanı beyremini uyuşturuğa kirtilgen yoğalıklar bilen beyli. Olar turunda Germaniya Totarlar Uyuşması jitekşisi Venera Uağızı vasiledi.
Yıl sayın Berlin'de bir zor festival etkere, Alman-Rusya festivali. Bu festivaline Bundestag Berlin Senatı burgomistri Alman yaktan hem Rossatrudniçество, Gazprom, Rusya ilişkileri hem Rusya imit buluşaralar. Bu festival zor ipadrom da manda etkere. Hem anda 6 яки 7 зур сәхнә бар. Безгә оештыру комитеты әйтендә әлеге сез хәзер татарларга да вакыт килде инде үз мәдәниятебезне, безнең бәйрәмебезне анда күрсәтергә. Безгә бер зур сәхнәнән дә бирәләр, һәм әйтәләр, менә сезгә зур площадкасы була. Фестивальга ел саен 200 мең кеше килә инде. Шуның өчен без уйлыйбыз, быел бездән бик зур бәйрәме була инде.
Белүебезчә Сабантуй татар милли бәйрәме, бөтен татарлар җыелып, уеннарын уйнылар бер-берсе белән танышалар. Фестиваль кысаларына кертелгәч ниндидер урыс бәйрәменә әйләнеп китмәсме? Димәк, сез бит инде бәйрәмне дә урысча уздырып.
Юк, шулай булмый инде. Оештыру комитетында шуның турында сөйләштек инде. Мин дә әйттем, безгә сәхнәне бергәч инде бу площадканы бергәч, анда шин татар площадкасы була инде. Без анда безнең мәдәниятебезне безнең гарул дәүләтләренә күрсәтәбез инде. Хәм анда татарча һәм алмашча сөйләшергә тиеш. Без уйлыйбыз, Татарстаннан безгә бик зур матур коллективны җибәрәләр. Шун коллектив белән без анда күрсәтәбез инде, ничек кенә татарлар Сабантуйны оештыралар.
Әмма бу менә фестиваль кысаларында булгач ниндидер шуннан да күрсәтүгә генә әйләнеп калмасмы? Татарлар бер-берсе белән аралашып, матур итеп бәйрәм итә алырлармы?
Кемгә нәрсә кирәк, ул шуны анда табала инде. Кемгә Сабантуйбыз кирәк инде, Сабантуйга киләләр. Үткән ел мин беләм, Брюссельдә шундый Сабантуй булды да анда. Шундый зур фестивалендә, ләкин алар анда югалтмаганнар, алар күрсәттеләр, ничек кенә татарлар матур бәйрәмнәрне уздыралар.
Финанс мәсьәләләрдә таләп итә бит инде зур.
Миттан җибәрәләр, Мәскәүдән, Миттан безгә бераз акча бирәләр инде. Һәм Татарстаннан артистларны җибәргәч инде, артистлар белән безгә Татарстан ярдәм итә инде.
Русиянең тышкы эшләр министрлыгы бу фестиваль кысаларында бирә инде акчаны сезгә.
Әйе, һәм анда беләсезме, безгә шундый сәхнәне бергәч инде, площадканы бергәч, без шуның өчен акчаны түләмибез инде.
Аренда өчен дип әйтәсез инде сез, әйме?
Алар арендага түгел инде, алар безгә бирәләр инде. Алар кемдән арендовать итәләр белмим мин, ә безгә бирәләр дә әйтәләр. Менә сезгә күрсәтегез инде.
Бәйрәмгәр әзерләнү башландымы? Бу ниндидер проект рәвешендә, план рәвешендәме, или инде тормышка чыннан да шулай булачак дигән әйберме? Һәм кашан булачак ул?
15 июньдә була инде. Бу фестивале у иң зур проекты инде. Һәм бу оештыру комитеты әллә ничә ел хәзер монда эшли. Бездән комитетында анда бер татар кызы да бар, Ильмира Гумерова, ул үзе Нурлат кызы. Ул хәзер безнең өчен анда эшли. Берлиндә алман оештыру комитеты.
Алман Россия фестивален оештыру комитетында инде, әйме?
Әйе, әйе, әйе. Ел саен үткәрдек инде Сабантуйбызны, ләкин безгә бер ел әйттеләр, әйдәгез хәзер зур сәхнәгә чыгабыз. Европа яшәүче татарларга үзене хәзер күрсәтергә тиеш, һәм үзене урына Европа сәхнәгә аларга тиеш. Тырышабыз инде үзене сакларга. Бусы безнең иң беренче мәксәт инде үзене сакларга. Шуңа күрә без Сабантуйбызда гөл татарча сөйләшәбез. Бездән дә монда хәзер кичкенә оештыру комитетыбыз бар. Бу комитетында бездән һәм Баридианов Франкфурттан, аннан соң Рузиль Закиров Бавариядан, Рустам Ишкватов Кастельдан, һәм татарлар Чехиядан, Брюссельдан безгә ярдәм итәләр. Без аларның белән элемтәдә торабыз. Һәм хәзер сөйләшәбез, ничек кенә оештырырга, ничек кенә яхшырак ясарга инде. Һәм безнең яшьләр инде, әлбәттә, Ильяс Ямбаев яшьләр белән.
Берлин Сабантуй быел Русия фестивале кысаларында үтәчәк. Бу хакта безгә Германия татарлар оешмасы җитәкчесе Венера Уагызева сөйләде. Азатлык радиосы сөйлим. Галескар Камал исемендәге татар театры узган атнада Самарда булып китте. Анда 2 тамаша күрсәтелде. Самардан тәсирләр белән Шамил Баһаутдин.
Февральның 11-ндә, 12-сендә Галескар Камал исемендәге татар дәүләт академия театры Самарда 2 спектакль күрсәтте. Беренче көнне Илгиз Зәйниевнең Бабайлар чуагы белән халыкны куандырсалар, икенче көнне Кәрим Тинчуринның Зәңгәр шәле белән тамашачыны таң калдырдылар. 2 гасырны эченә алган 2 әдәби әсәр. Поляр эчтәлекле, бәләкәй генә гаилә кысаларында олыларның картлыкларын чигендерергә тырышу һәм яшьләрнең чәчкәгә бөрелгән чырлары. Оста артистларыбыз залдагыларны шул язмышлар дулкынына атландырып, 3 сәгать буена олуг сәнгатьнең ярсыз киңлекләрен дә сәйерләндереп шайкаттылар да шайкаттылар. Зал әле генә хисләргә чумып утырганда, кинәт кенә бабайларның мәзәгенә шаркылдап көлергә тотына. бабайлар чуагы буыннарны бер рухи юнәлештәге сукмакта тотты. Әйтергә кирәк, аталар һәм балалар проблемнарын сәхнә уртак мәнфәгатькә әйләндерә алды.
Бик ошай, безгә спектакль бик ошай, моны әзрәк күңел ачып кешеләрне күреп нинди
күрсәтелде. Берничә ел элек спектакль Самарда күрсәтелгән иде. Ләкин дә бу куелыш алдагысыннан тамырдан аерылып тора. Һәм әйтергә кирәк, яхшы якка. Тулайым алганда тамашачыларның күпчелеге әсәрне дөрес аңлаганнар. Сәхнәдә сүз дин әһелләрен чимитеп алу ниеты турында барса да, асылында бу динебездән көлү түгел, ә айрым дин әһелләрен канат белән генә сыпырып алу. Ике спектакльдә дә айрым артистларны күтәрү мөмкин түгел. Шундый фикер туды ки, әйтерсең лә, барча уйнаучылар да Татарстанның халык артистлары диярсең. Дөресен генә әйткәндә, алар уйнамыйлар. Алар яшәп күрсәтәләр. Ә тамашачылар шул язмышларга кушылып, үзләренең шәхси тормышларын онытып, әсәрдәге көн күрешкә баштын чумалар. Шулай да, зәңгәр шәлдәге урман ішіндәге қашқыннар аланы тетіреткеш, қырыс ирләр кетуі, бию ансамбүлләрін тетіретірлік биюләр, қарап һәм сықланып туймаслық хәммәсе қабатланмас шәхіс, хәммәсін дә үзіншәлікле холок, хәтті сүзсіз рольләрдә үзләрләгін әқас ишара білән шәхістліклерін растлыйлар. Сәхнәдә чын ирләр булып уйнарлык, ирләр туплаган театр җитәкчеләренә Күңел төрләреннән хөрмәт. Камал театры бу ягы белән дә куандыра. Матбугатта инкыйраз турында сүз куерталар. Кайчан татар бетәчәк? Иманым камил. Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры яшәгәндә татар халкы яшәячәк Аллаһы теләсә. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň Tatar Başkırt redaksiýasy sizge isenlik, sağlyk tilek kala. Mikrofon aldında Alsu Qarmaş boldy. Sağ bolasyz.